Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gue Fajar Suryabudiman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang sudah harus bekerja di luar, tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan buat teman-teman yang masih memiliki privilege kerja di rumah atau WFH, tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam saya buat keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini, saya senang banget. Saya kedatangan kembali sahabat saya, teman saya yang kemarin kami bertemu banyak bertukar pikiran di salah satu program acara. Beliau adalah salah satu finalis dari Diplomat Success Challenge ke-11 yang dimana waktu itu saya banyak berdiskusi tentang dunia kuliner khususnya, dan beliau ini memfokuskan usahanya di bidang kuliner. Tapi sebelumnya adalah beliau adalah seorang pekerja. Tapi kenapa kok dia mau merubah istilah banting setir menjadi seorang entrepreneur? Dan beliau memiliki usaha adalah namanya adalah Ladam in Vanilla. Ini menjadi salah satu bagian penting kalau misalkan kalian bikin sesuatu yang berbau kuliner ataupun bakery dan lain-lain. Intinya seperti itu, nanti akan kita bahas kenapa sih beliau mau menggeluti usaha tersebut. Sudah tersambung melalui via udara dengan Mbak Lydia Angelia Rinaldi. Halo.
Halo Mas Fajar, apa kabar?
Kabar baik.
Thank you loh udah diundang ke sini.
Wah, suatu kehormatan nih mendapatkan waktunya dari seorang entrepreneur muda, woman entrepreneur, Cil. Aduh. Sehat Mbak, keluarga.
Banyak ketawanya nih. Aduh. Alhamdulillah sehat banget. Fajar apa kabar? Sehat juga.
Alhamdulillah. Tapi senang banget, terima kasih sebelumnya Mbak Lydia sudah berkenan hadir nih, sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita di teman-teman. Nama pendengarku adalah Ruang Cerita Fajar.
Oke, halo teman-teman di Ruang Cerita Fajar, salam kenal.
Mbak Lydia, sebelum nanti kita akan bahas tentang usaha dirimu di Ladam in Vanilla, aku pengen tahu dulu dong nih, kita kan di awal tahun kita di 2021, mostly banyak banget perubahan, baik itu dari habit, kemudian juga mungkin biasanya lebih banyak offline, ternyata sekarang ke online, kayak gitu kan. Terus ataupun banyak-banyak wish-wish yang mungkin di 2020 harus dipending, kayak gitu-gitu kan. Tapi makna apa sih yang mungkin dirimu bisa ambil nih? Makna apa yang mungkin bisa dibagikan lagi ke teman-teman pendengar Ruang Cerita yang, oh ternyata dibalik ini semua aku mendapatkan insight baru loh, oh ternyata dibalik ini semua penjualanku naik, atau hal-hal apa sih Mbak yang mungkin bisa diceritakan ke teman-teman pendengar Ruang Cerita nih Mbak?
Kalau misalnya ngelihat dari segala sesuatu yang telah terjadi di tahun lalu, itu sebenarnya lebih how we feeling grateful to ourselves, gimana caranya kita berterima kasih, diberikan sehat. Udah kayaknya penjualan dan segala macam itu udah urusan belakangan ya. Jadi corona ini benar-benar bikin kita lebih self-respect, nggak cuma ke diri sendiri tapi ke orang lain dan ke alam, itu yang paling penting. Bagaimana keseimbangan alam itu harus dijaga. Mungkin dengan kejadian ini, intinya sih kita harus lebih banyak bersyukur dan bersilaturahmi itu benar-benar harus dijaga banget gitu. Bayangin dengan kejadian ini kita sulit bertemu dengan keluarga segala macam. Ini kayak reminder aja sih buat kita. Ini jadi buat aku udah gak relate lagi, maksudnya penjualan segala macam itu udah urusan yang belakang. Really really back to human relationship dan human to universe relationship. Itu sih kalau aku.
Aduh. Tapi memang dirimu sendiri tuh tadi kan sempat kita di record nih, dirimu info bahwa dirimu memang sebelumnya adalah seorang orang di balik layar, dalam artian pekerja juga kan. Apalagi sebetulnya dirimu adalah dulu sebelum stay di Bali, dirimu pernah sempat stay di Jakarta gitu kan. Nah, kenapa dirimu memutuskan untuk aku mendapatkan mungkin nggak tahu ya, aku bahasanya seperti apa, tapi akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur, Mbak. Itu awal mula itu seperti apa, Mbak?
Okay. Jadi it really karena passion saya sendiri. Jadi I love baking so much. Jadi aku suka banget baking dan resep-resep yang digunakan. Kita boleh nyebutin nama orang segala macam boleh ya?
Boleh
gak sih?
Boleh. Jangankan orang, brand juga disebut aja nggak apa-apa.
Masalah ya. Posisinya saya udah di Bali tapi ya, jadi sebelum di Bali saya kerja di Jakarta di salah satu industri catering pesawat.
Oh iya.
Aeroput ACS, jadi anaknya Garuda Indonesia pada.
Yes. Wow.
Jadi memang kerjanya udah relate sama dunia kuliner, makanan. Yeah. I love food karena karena makanan itu sesuatu yang bisa bikin kita happy, right?
Yes, yep. betul. At least seperti coklat aja membuat happy, membuat mood naik juga tuh.
Ya, apalagi vanilla ya.
Masuk promo.
Jadi saya pindah. Benar loh, vanilla itu punya banyak sekali health benefit. Nanti kita bahas ya.
Oke, siap kakak.
Jadi dari Jakarta saya pindah ke Bali. Saya kerja di salah satu hotel di Bali as a pre-opening team. Balik lagi relate-nya itu ke hospitality, dunia kuliner. That was my world, which is still. Nah, pada saat break itu saya biasanya itu nonton acara-acara masak. Di waktu itu saya nonton di Asian Food Channel, sekarang udah berubah lagi namanya. Dan itu saya nonton acaranya Anna Olsen, jadi dia bikin drop cookie. Terus saya itu penasaran sih, saya bikin cookie nggak puas terus gitu. Dan saya cek salah satu ingredientnya itu adalah vanilla. Nah, dari situ, dari drop cookie itu saya akhirnya ke toko bahan kue itu nyari vanilla extract, dan itu susah banget. Kebanyakan mostly it's artificial atau alcoholic based vanilla. Sampai saya ke toko import, banyak kan di Bali, lumayan banyak. Dan di situ mostly import gitu dan beralkohol, dan kebetulan saya nggak konsum. Akhirnya saya putusin, I think I'm going to make my own vanilla extract halal version. Versi halal gitu. Karena untuk membuat vanilla extract memang dibutuhkan minimum alkohol kontennya itu 35%. Itu adalah standar dari FDA. Itu juga yang mungkin membuat masyarakat di Indonesia, which is mostly Muslim kan, majority-nya Muslim, jadi agak sulit untuk menggunakan vanilla asli karena itu tadi gitu kan. Sedangkan untuk vanilla bean-nya sendiri, ini vanilla bean nih, vanilla bean-nya sendiri itu cukup sulit. Mungkin orang-orang agak bingung makanya gimana, dan kebiasaan kita itu sukanya yang serba praktis gitu kan. Tinggal tuang, tinggal nggak mau effort,
gitu-gitu kan ya.
Semuanya lebih praktikal gitu kan kalau di sini. Cepat gitu. Oke, dan akhirnya saya jadi waktu itu saya pertama kali bikin homemade vanilla extract yang halal. Waktu itu modalnya 50.000 di kantong.
Oh iya,
with this 50,000 saya beli bahan-bahan. So this business actually start with that number.
Okay.
Jadi saya bikin ya dengan sisa-sisa uang jajan yang ada di kantong. Terus saya bikin sendiri. Jadi pada saat itu vanilla harganya memang masih rendah. Saya masih blank what is vanilla whatsoever. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Saya pokoknya beli di supermarket, ada cuma 10.000 kalau nggak salah ya waktu itu. Terus beli pelarutnya, terus saya bikin, dan jadinya itu lumayan banyak. saya waktu itu masih kerja di hotel, dan pada saat harvesting, itu kan prosesnya cukup lama ya, 3 bulan.
Iya, 3 bulan.
Pas banget, deket-deket Christmas. Terus saya, akhir tahun dong. Terus akhirnya saya bikin, saya kasih ke beberapa tamu hotel, and they were so happy. Karena buat mereka vanilla is something expensive, exotic.
Ya, betul.
Rempah, salah satu rempah yang sangat eksotis, dan vanilla adalah rempah termahal kedua di dunia, which is saya juga baru tahu pada saat itu. Dan wah, mereka suka, dan dari teman-teman, lu jualin aja gitu kan. Oh gitu ya. Yeah, I think it's going to be a good business gitu kan. Akhirnya saya mulai jual kecil-kecilan yang nggak ada dan nggak laku. 3 bulan pertama nggak ada yang mau beli. Nangis ya, maksudnya sedih.
Ya, bener. Well, udah usaha tapi nggak ada yang beli, lemas gitu.
Usaha nggak ada beli. Aduh, jadi apa ya? Ya, kalaupun nggak ada yang beli, paling nggak kita bisa pakai gitu kan. Yeah, jadi ya udah deh, nggak apa-apa gitu. In fact, our first customer itu justru, aku ingat banget, vanilla aku itu dikirim ke Jerman. Jadi, memang vanilla itu lebih...
Keren ya,
lewat Instagram ya waktu itu. Jadi lebih di honor, perhaps, di luar gitu. Biasalah, hasil-hasil bumi. Yeah, jadi, saya melihat itu, orang manusia itu memang tidak pernah puas. Hasil yang banyak di sini lebih appreciate di sana. Di luar sana akan lebih appreciate di sini. Mungkin kayak raspberry, something berry-berry yang sebenarnya nggak tumbuh di sini, tapi ini buah import gitu, kita lebih gimana? Sedangkan di sana biasa aja gitu kan. Jadi manusia intinya emang nggak pernah puas. Nah, mulai dari situ kan biasa nih, wah udah ada orang luar nih yang beli gitu, udah sudah mulai naik. Dan tiba-tiba vanilla kosong. Stoknya itu nggak ada. Dan saya akhirnya pelajarin dong bisnis saya, kan saya harus paham A to Z, dan saya pelajarin what is vanilla, how do we plant it, and everything, bla bla bla. Sampai akhirnya, ternyata yang saya gunakan pada saat membuat awal-awal batch vanilla itu hanya sisa-sisa panen dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi, vanilla Indonesia itu berada di titik terendahnya. Jadi, mungkin bisa dilihat dari Dinas Pertanian. Itu saya sampai ke Dinas Perkebunan di Bali, pertanian, segala macam. Jawabannya adalah, sudah tidak ada lagi yang menanam vanilla. Aku kayak shock gitu kan, why? Vanilla Indonesia adalah salah satu penghasil terbesar vanilla di dunia. Kita nomor 2 after Madagaskar. Orang-orang taunya vanilla itu dari Madagaskar. Padahal no, Indonesia itu support hampir 23% kebutuhan vanilla di dunia loh. But sadly, orang-orang dari kita nggak tahu, dan I think it's politik juga ya. Really, aku nggak bisa describe why it suddenly gone, karena ini pasti ada permainan kartel, permainan harga segala macam, karena ini komoditi mahal. Jadi, well, ada juga dengar bahwa banyak mafianya segala macam, but ya udah deh, itu sudah urusan yang sudah lewat, dan akhirnya saya putuskan, I think we have to fix this. Akhirnya saya di daerah Bali sudah nggak ada yang mau nanam pada saat itu. Saya nggak mau nyerah, terus saya ke daerah Ngantang namanya, di daerah Jawa Timur, di antara Malang dan Surabaya, itu naik turun gunung. Saya pokoknya nanya di mana petani yang pernah nanam vanilla, itu saya cari. Jadi pokoknya really out of the blue gitu, jalan gitu kan, nyari ke nanya ke tukang parkir, tukang parkir bilang ke sana, terus ketemu ibu-ibu, nanya lagi ke sana, sampai akhirnya saya dapet namanya Pak Marji. Saya tanya, bapak dulu nanam vanila, iya, tapi sekarang udah nggak mau lagi karena harganya rendah banget, harganya jatuh banget bu, 50.000 per kilo aja nggak ada yang mau beli. saya bilang, what? 50 ribu per kilo, it doesn't make sense. Karena vanila itu vanila itu mahal, mahal gitu kan. Bapak nanam lagi dong. Dan mereka juga cukup underestimate pada saat itu. Karena biasanya yang datang ke mereka itu bule. Dan ini out of the blue tiba-tiba ada orang lokal.
Orang lokal, orang kita gitu kan. Datang, minta untuk nanam lagi.
Siapa lu gitu kali.
Ini siapa tiba-tiba mbak-mbak ini datang. Lu bukan pejabat, lu bukan siapa gitu ya.
Tiba-tiba dengan ya pokoknya masih ya benar-benar inilah dan ngeyakinin seorang bukan seorang malah ya para kampung itu meyakinkan petani itu nggak gampang loh
itu berapa lama tuh mbak untuk meyakinkan
nggak ya lumayan ya prosesnya karena akhirnya saya pelajarin bahwa sebelum kita meminta ke mereka I think bonding very important right
okay.
Buat saya again kalau misalnya kita mau ujung-ujungnya hanya duit doang it's easy lu jual beli lu dagang lu jadi seller lu apa it's easy but gimana caranya kita bisa apa ya menyelesaikan this problem with a nice way terutama untuk bonding. Jadi saya pada saat saya kesana dan melihat kebunnya itu di daerah atas banget. It takes sekitar 3 jam untuk naik ke atas. Jalanannya juga enggak mumpuni banget. Nyari mau cuci tangan aja susah. Terus saya lihat kondisi perekonomian di desa ini juga cukup kayaknya gini aja deh. Kita benerin secara infrastruktur dulu. Jadi kita create bonding sama para petani. Jadi pelan-pelan sampai akhirnya sedikit demi sedikit aja kita benerin jalan ya. Dan kita apa adanya. Mungkin mereka ada lahan tapi nggak ada modal untuk nanam vanila.
Yeah.
But then dari ladawin vanila mungkin nggak punya lahan tapi kita punya sedikit modal untuk beli bibit-bibitnya gitu kan. Jadi lebih ke sana. Akhirnya kita mulai menanam kembali dan pada saat itu di 2015 ya. Ya, dan akhirnya di 2017 itu Indonesia nomor satu penghasil terbesar vanila di dunia. So we're back on track. Jadi kita happy banget bahwa Ladam in Vanilla itu kita bisa reviving Indonesian vanilla yang tadinya nggak ada itu sekarang ada dan bahkan sekarang jadi banyak banget yang nanam vanilla karena harganya yang cukup meroket. Jadi pada saat itu saya bilang sama Pak Maji, saya akan kembalikan harganya seperti semula. Bapak harus yakin sama saya, karena I really believe with this spice. Kenapa? Karena vanilla itu benar-benar kuncian di dunia kuliner. 97% industri makanan tuh pasti menggunakan vanilla. Even though itu artificial or essence or real vanilla, they use vanilla dan si market artificial ini mungkin kita bisa ambil kuenya sedikit gitu kan. Sedikit aja itu udah banyak loh buat kita.
Benar.
Jadi dan sekarang happy banget karena makin banyak petani yang nanam vanila dan secara perekonomian juga mereka terbantu dengan jual beli vanila ini. So yeah, I'm so happy. Paling enggak dari Indonesia juga yang sebelumnya hanya ekspor raw material, jadi dikirim keluar, diolah keluar balik lagi ke Indonesia dengan Ladamin Vanilla, paling tidak Ladamin Vanilla telah memberikan added value terhadap vanilla Indonesia. Jadi yang tadinya kita cuma ngirim kayak begini doang, sekarang kita sudah proses, jadi udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi kayaknya kalau kita kirim bahan mentah melulu, kapan kita majunya?
Betul.
As millennials, I think we have to think something yang bisa memberikan value lebih terhadap hasil bumi kita sendiri. Itu. Dan sekarang misinya itu bagaimana memperkenalkan si vanilla itu ke orang-orang kita, ke orang masyarakat Indonesia, karena kita itu masih banyak banget yang nggak aware. Kita taunya vanilla itu putih. Mungkin Mas Fajar juga mikirnya vanilla itu putih. Padahal enggak, vanilla is actually black. Okay. Jadi kita nyebutnya it's a black gold. Ini the new real vanilla itu sebenarnya warnanya hitam.
Black.
It has a lot of health benefit loh, banyak banget loh manfaat kesehatannya, beauty-nya banyak, anti aging, anti hair loss, anti acne, wah banyak banget pokoknya. Sayang banget kalau misalnya kita pakai artificial. Gitu, kurang lebih gitu deh kenapa jual akhirnya di bisnis vanilla. Jadi concernnya lebih karena passion di baking, terus kita problem dari petani vanilla kita sendiri.
Okay.
Terus too many imported product.
Yep.
Dan memberikan solusi yang orang-orang taunya alcoholic base.
Yep.
Dengan market di Indonesia ini akhirnya kita provide halal version of vanilla. Itu. Kalau dirangkum gitu. Banyak banget ya tadi aku ngomong.
Ini kalau kata anak sekarang nih, obrolan kita nih, obrolan nih yang banyak, kan kalau Pak Helmi bilangnya daging semua, kalau aku bilang banyak isinya itu protein semua. Banyak, pokoknya 4 sehat 5 sempurna lah pokoknya. Masuk. Anyway teman-teman, kalau misalkan lu semua pengen kepo ataupun mungkin pengen tahu tentang Ladam in Vanilla, kalian bisa cek Instagramnya di @ladaminvanilla, tapi tulisannya Ladame in Vanilla. Di situ kalian bisa cek tentang apa produk-produknya, kemudian bisa kalian WhatsApp juga di di nomor Ladam in Vanilla misalkan kalian pengen ingin bertanya tentang bagaimana cara mengirimnya, ataupun misalkan bukan reseller juga nggak sih Mbak? Gue mau nanya deh, kalau misalnya ada teman-teman di daerah yang pengen, bisa ya?
Iya, kita udah banyak sih resellernya.
Oke, buat teman-teman.
Dan Ladam in Vanilla memang kan lebih online, so ya mostly kita bersandar dengan para reseller.
Oke. Jadi teman-teman bisa cek ataupun bisa WhatsApp di nomor di nomornya ada di 0811-7900-911 atau di 0821-2210-3924. Sekali lagi, 0811-7900-911 atau di 0821-2210-3924 di nomor adminnya di Ladam in Vanilla. Halal vanilla extract and paste. Wah, mantap. Udah halal MUI. Apa sih ini? Satu juga. Dan
sudah dong.
Halal apa PRRT itu apa sih? Gue enggak tahu.
Udah lolos dinas kesehatan.
Oh, dinas kesehatan di Dinkes. Oke. Bahasa ini. Tapi jadi semua base-nya ini masih di Bali ya, Mbak ya. Maksudnya untuk base produksi dan semuanya di Bali gitu ya. Dan untuk tadi kata yang apa namanya, untuk vanilanya sendiri berarti Mbak ngambil di tadi di Jawa Timur itu atau yang di Bali sendiri sudah produksi lagi tuh Mbak sejauh ini?
Udah di Bali sudah mulai banyak sekali sekarang yang datang. Jadi dari awal mulanya kita hanya bekerja sama dengan satu mitra petani, sekarang kita sudah mulai banyak. I think it's udah sekitar 10-an dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ya itu, saya udah berkali-kali bilang bahwa saya sangat happy banget bahwa sudah mulai banyak sekali para petani yang aware, dan semoga nggak cuma petaninya aja tapi masyarakat kita juga aware akan hasil bumi sendiri, karena dengan kalau misalnya kita kan juga nggak mau kalau petani oversupply, right? Kalau oversupply saya juga. Nah, kalau misalnya sudah banyak yang nanam, banyak panennya, paling tidak dari masyarakat kita juga sudah mulai mengkonsumsi vanilla asli.
Mbak, boleh dong kasih masukan ataupun kasih insight nih buat teman-teman nih yang at least sekarang kita bilangnya adalah mungkin masih bingung untuk mengawali usahanya ataupun mungkin bingung untuk kira-kira saya tuh fokusnya pengennya kemana gitu ya, ataupun misalkan ataupun teman-teman yang mungkin karena pandemi ini dia harus dirumahkan ataupun yang mungkin sudah tidak bekerja lagi, ada nggak sedikit masukan ataupun advice dari seorang Bali dia untuk mungkin buat teman-teman yang masih newbie yang baru nih untuk mau mengawali dunia usaha atau entrepreneur sendiri?
Oke, kalau misalnya dari saya sendiri sih, do everything really based on your passion. Karena dari passion itu kita akan bisa mengembangkan hal-hal apa yang kita bisa lakukan beneficial untuk orang lain juga. Dan yang paling penting kita harus cari tahu what is the problem. Jadi bisnis kita itu harus bisa menyelesaikan suatu masalah. Karena kalau misalnya kita bikin usaha tapi nggak ada benefitnya, ya buat apa gitu kan. Jadi lebih ke situ dulu, dan paling penting adalah passion sih. Jadi kalau dari passion, apa yang kita suka, misalnya kita suka baking, kita suka masak, oke, kita bikin apa ya, nasi Padang. Terus kita dengan pandemi ini semua orang kan di rumah aja. Mungkin dengan kita berjualan itu akan memudahkan untuk teman-teman di luar sana untuk belanja a healthier food dengan hygiene-nya lebih terjaga. Itu cuma salah satu contoh sih. But masih banyak lagi opportunity yang tersedia gitu. Okay. Intinya passion. Harus suka dulu. Kalau misalnya dari awal nggak suka, ya gimana kita mau jalan?
Setuju. Aku setuju sih. Orang ibarat PDKT-nya harus suka dulu. Kalau nggak suka, gimana mau jalan?
Oh. Bener.
Ya, berarti itu ibarat usaha juga begitu ya. Kalau misalkan kalian sudah nyaman, sudah bisa... merasa tidak terbebani dengan usahanya, semua akan berjalan dengan meskipun ada kerikil-kerikil.
Mas Fajar suka motret, suka ngomong dari suka dulu kan.
Iya
Mas Fajar.
Aduh.
Ya dong, kalau Mas Fajar gak suka gak akan gitu loh. We really enjoy. Kalau misalnya nggak suka, pasti udah quit dan mungkin udah ganti, udah switch job.
Benar. Jadi sekali lagi teman-teman, buat teman-teman yang mungkin masih galau, kenalilah potensi kalian dari diri kalian sendiri. Yang bisa menentukan sukses atau tidaknya seseorang adalah dari kalian pribadi. Ketika kalian mau sukses, ya kalian harus banyak gali potensi apa yang mungkin tidak hanya dari diri kalian, dari keluarga kalian, tapi lingkungan sekitar kalian, apa yang bisa diangkat, yang akhirnya bisa memberikan dampak banyak buat orang lain. Setuju gak? Quote of the day.
Betul.
Asik.
Yes.
Quote of the day.
Positive vibes. Itu juga positive, penting banget. Jadi,
really
make sure bahwa kita harus kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif, ya kan? Jadi biar kita juga happy terus.
Setuju. Ketika kita bergaul sama orang yang tukang parfum, maka kita akan ketularan wanginya. Gitu. Jadi harus
Omi banget nih. Berkali-kali diingetin. Oke.
Kalau kata Pak Hilmi begini, berkumpullah dengan burung yang sama. Maka intinya gitulah. Aku yang bikin persatunya, aku yang lupa.
Dahan
yang sama. Iya. Aku yang buat, tapi aku yang lupa. Sorry, maaf Pak. Ini intermezzo aja. Ini intermezzo aja. Anyway Mbak, aku mau nanya dong. Ladam in Vanilla sendiri, kalau misalkan teman-teman pengen beli, ataupun misalkan pengen tahu, boleh nggak di-share range harganya sendiri, ataupun ada nggak sih berapa alternatif, mungkin ada yang cup besar, apa sih bilangnya kalau yang ini?
Jar
yang sedang kah atau semua sama kah atau bagaimana tuh model yang ditawarkan di
range? Kalau range harga di kita dari 29.500 yang paling kecil untuk ekstra, 42.500 untuk pay, sampai harga 730.000 untuk yang botol besar. Ada juga yang 5 literan juga ada.
Oh iya?
Yang industri. Karena kita kalau misalnya terutama buat ekspor, biasanya kan langsung ukuran gede ya.
Nah ini ya?
Tuh, dan untuk yang industri bakery, itu biasanya, itu gede. Itu yang gede. 550 mili ya, itu yang 730.
Ini.
Nah itu juga ada yang kecil. Kalau misalnya yang home baker itu cukup kok.
Ini juga ya?
Itu harus punya nih, kan bentar lagi PSBB lagi ya. Jadi, nah itu juga salah satu solusi yang kita tawarkan.
Apa cie?
Jadi ceritanya itu produk.
Menawarkan menawarkan solusi tanpa masalah. Oh, kayak iklan itu sebelah.
Kenapa apa ya? Jadi, semua pada saat WFH kemarin, pada saat PSBB kemarin, semua kan di rumah aja, pada bingung nih mau ngapain, pada tiba-tiba pada chef mendadak, ya nggak sih? Pada
betul,
bikin
betul.
Di rumah, ibu-ibu pada bikin. Yang nggak bisa bikin kue ini yang repot.
Iya.
Tapi gimana caranya biar lada vanila tetap bisa jualan gitu. Akhirnya kita create vanila pound cake mix. Jadi itu solusi buat yang nggak bisa baking atau nggak punya waktu buat baking. Karena bikinnya gampang banget.
Ini ya?
Itu cuma ditambahin telur, ya, telur
terus?
Sama butter. Di mix, di bake, dan you can make vanilla pound cake mix. Dan di dalamnya itu pakai real vanilla. Biasanya kan kalau premix itu kan pakai artificial dan segala macam. And this one wheat free, no added preservative, nggak ada glutennya, bebas terigu segala macam. Jadi dan lebih sehat, real vanilla bean di dalamnya, nut free.
Mantap. Mantap.
Bisa jadi pastry chef dadakan deh.
Nih, aku
itu tadi gimana?
Aku ini
gimana
nih.
Gimana caranya mulai bisnis?
Nih, aku bikinin voiceover-nya kayak gini nih, Mbak. Aku bikinin voiceover nih kayak gini nih.
Coba.
Di rumah aja dan pengen bikin buatan di rumah aja dan pengen bikin kue buatan sendiri dengan mudah dan enak dan pasti jadi. Asik. Tunggu bentar, gue pengen ketawa.
Ulangin dong.
Tunggu bentar.
Diulangin, ini apa sih?
Tunggu, ulangin. Oke, ulangin.
Ulangin.
Di rumah aja dan pingin bikin kue buatan sendiri dengan mudah dan enak dan pasti jadi, ada solusinya. Ladam in Vanilla, solusi buat Anda. Vanilla Pound Cakes bisa didapatkan di Instagram dan juga bisa di WhatsApp di 08 11 79 00 911. Ladam in Vanilla, solusi buat Anda yang bikin juga kue. masih belajar, Mbak, kita bikin voice over gitulah. Siapa tahu kan didengar.
Semoga jadi ini ya nanti rezeki selanjutnya ya.
Ya, rezeki selanjutnya.
Voice over ya.
Tapi sumpah ya, ini enak banget sih apa hasil-hasilnya tuh, foto-fotonya juga bikin ngiler ini.
Ya.
Terus mana lagi tadi?
Iya, dan ini customer-customer kita deh semuanya.
Wah. Dibikin roti, terus dibikin cake apalah gitulah, dunia ini
premium ya. Jadi kalau misalnya dipakai vanilla itu kayak kita elevate the baking ya.
Bukan, Tuhan, ya ampun, gimana ini aku mau kurus kayak gini, Mbak?
Bisa dong.
Oh, bisa ya?
Hari makan kok, tayang ting rajin olahraga.
Oh, siap.
Rajin siap. Olahraga harus tahu kalori intake sama kalori intake-nya harus dicek. Dan yang paling penting itu adalah makan sebelum lapar, berhenti
sebelum kenyang.
Nah,
makan sebelum lapar, kenyang sebelum. Kok kayak lagu apa itu ya?
Oh iya. itu kita udah diajarin loh.
Benar-benar.
Caranya hidup sehat.
Betul. Hidup sehat itu seperti itu. Makan sebelum lapar, kenyang. Berhenti sebelum kenyang.
Berhenti sebelum kenyang.
Nah. Ini tadi ya, Mbak. Ininya nih. Aku belum ngasih tunjuk dulu. Nah, ini tadi ya. Mantap lah ya.
Iya, jadi kalau biasanya kalau chef gitu sukanya pakainya vanilla bean.
Vanilla bean. Jadi, yang ini.
Karena ada
yang ini ya.
Ada sensasi. Bukan dong.
Oh, bukan deh. Yang mana
vanilla
sih?
Vanilla bean itu ya.
Oh, ini.
Vanilla bean yang ini. Ya, jadi biasanya chef itu lebih happy pada saat melakukan knifing, scraping gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya buat home baker dan industri-industri rumahan. Yang pengen lebih praktis, cepet, tapi juga tidak meninggalkan esensi dari vanilla bean itu sendiri, biasanya pakai vanilla extract atau vanilla bean paste gitu.
Wow. Menarik nih teman-teman.
Ini adalah bahan kue. Yang suka big baking segala macam. Mungkin istrinya Mas Fajar juga.
Istriku ini apa aja dimasak juga. Dia apa aja sikat nih. Apalagi kalau weekend. Wah. Makanya aku gimana mau kurus tadi bilang makan mulu. Aduh. Tapi Mbak, aku mau nanya lagi deh. Sejauh ini paling jauh tadi kan selain Jerman, ada nggak sih siapa lagi mungkin konsumen setia kamu yang mungkin sudah repeat order terus, yang mungkin atau tidak hanya di Indonesia, di luar negeri itu di mana aja? Ataupun mungkin di Indonesia sendiri apa public figure kah ada yang sudah menjadi salah satu konsumen setia atau gimana tuh? Biasanya?
Ya lumayan banyak sih, selain di Indonesia, kita juga udah kirim ke beberapa negara di luar, kayak di Prancis, Inggris, Jepang, Jerman, Belanda, Hawaii, tetangga kita Malaysia, Singapura, Maldives. Jadi udah lumayan banyak. As I said, vanilla itu really really exotic for them, bahkan kalau misalnya jadi sekalian share untuk marketingnya di Ladam gitu ya. Jadi kalau di sini kan endorse itu ada rate tersendiri gitu ya. Untuk kalau misalnya kita ngirim ke luar gitu, you don't even need a fee. Mereka itu udah really happy when they get the vanilla. Jadi itu benefit buat kita juga sih. Kalau misalnya di Indonesia sendiri, kita sudah di 208 kota di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Papua juga kita kirim loh.
Oh iya?
Kita juga ada di, kita ada di Toko Harum namanya di Papua, bisa dicek.
Di mana nih? Papuanya mana nih? Papuanya?
Barat nih.
Papua Barat? Oh, pakai Papua Barat.
Harum itu di, lumayan kan soalnya ongkos kirim ke sana mahal banget.
Lumayan.
Jadi kita suka sedih kalau misalnya kirim di ini Jayapura.
Kamu harus ke Papua loh Mbak. Kamu harus ke Papua. Baru. Bahkan ada bilang gini, kita kalau yang udah sering ke Papua bilang gini, lu jangan mati dulu kalau sebelum menginjakkan kaki ke tanah Papua. Wah, itu luar biasa sih. Really? Mau itu Papua, Papua Barat, surga kecil yang jatuh di bumi itu Papua, kalau menurutku.
Papua ya, bukan Bali. Oh, loh.
Ya, salah satunya juga. Papua, Bali, Lombok, terus ya banyak lah pokoknya daerah. Pokoknya semua di Indonesia bagus-bagus semuanya. Jangan traveling ke luar negeri, ke Indonesia aja lah, traveling di Indonesia lah, gitu kan. Membantu.
Wonderful Indonesia ya.
Iyalah, membantu
UMKM. Apalagi lagi kayak gini gitu.
Kita bantu Om Sandi lah.
Ya Om Sandi.
Kita bantu Om Sandi.
Nih. Halo Om Sandi. Salam kenal lo. Ya doakan saja agar Ladamin Vanilla bisa jangkau lebih luas lagi nantinya.
Dan yang aku menarik juga nih, di kita kemarin kepo juga di Instagramnya Mbak Lydia. Mbak ini Ladam Invanila ini sudah mendapat beberapa apa namanya achievement ataupun penghargaan dari beberapa salah satunya kementerian Parekraf, kemudian juga menjadi salah satu
kemarin.
Ya DSC, terus Blibi ya Mbak, Blibi juga ya, Blibi.com. Terus apalagi tuh? Ya pokoknya luar biasa lah, gila keren.
Kemarin
sih.
Kemarin kita di anugerah Bangga Buatan Indonesia.
Bangga Buatan Indonesia. Dan ada satu quote, ada satu quote dari Mbak Lydia yang saya menarik juga untuk mungkin teman-teman menjadi salah satu insight ataupun inovasi buat motivasi buat kalian. Beliau mengatakan seperti ini, dari bisnis ini saya pengen kita semua tahu kalau kualitas vanila Indonesia itu nggak kalah dari impor. So, banggalah buatan Indonesia dan dukunglah UMKM Indonesia. Masuk.
Ya, betul. Betul banget. Betul banget. Ya itu tadi, kita itu benar-benar support kebutuhan vanila dunia. Kebanyakan gede share-nya. Why don't we, orang-orang Indonesia sendiri, have a respect. Nggak cuma vanila aja, tapi hasil-hasil tani lainnya. Karena dari kita ini sendirilah yang pada akhirnya menjaga ketahanan pangan nasional.
Ketahanan
pangan Indonesia itu di tangan petani, tapi juga di masyarakatnya. Dan itu kita harus saling bersinergi. Kalau cuma petaninya aja ya, what for? Kalau misalnya masyarakat kitanya terlalu consumer imported goods, what for gitu kan? Jadi kita harus sama-sama bersinergi untuk ketahanan pangan di Indonesia. Gak cuma vanila aja ya, jadi intinya like a lot.
Dan jangan malu untuk apa namanya menggunakan produk Indonesia, karena produk Indonesia pun nggak kalah bagus dibandingkan produk luar kalau menurutku ya. Itu sih. Dan ini salah satunya nih, aku baju ini juga disupport sama teman-teman UMKM lokal nih. Dia bilang, "Bang, mau dong Bang buatin baju yang gini." Dan aku bilang bahwa kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli akan tentang produk Indonesia gitu kan. Simpelnya lu punya media sosial. Mostly semua umat netizen plus 62 di Indonesia ini pasti punya media sosial. Lu bisa lah share di Instagram story lu ataupun di feed lu. Kalaupun misalkan kalian punya Twitter dengan followers banyak, bisa di Twitter lu, Facebook lu gitu. Facebook kan untuk kalangan old ya, oldies gitu ya. Tapi ya medsos Twitter dan Instagram tuh bisa lu manfaatkan lah, jangan cuma buat hanya joget-joget doang gitu. Tapi lu bisa share ataupun manfaatkan media sosial lu buat membantu sesama. Karena dengan membantu itu tidak akan pernah rugi kok, percayalah.
Dan apalagi di kondisi pada saat ini ya, kita harus saling support, apalagi pada UMKM, antar UMKM sendiri. Karena perekonomian Indonesia pada saat ini benar-benar bergantung pada UMKM yang ada di Indonesia loh.
Iya.
Iya kan?
Iya, betul. Setuju. Setuju.
Itu.
Mbak, aku mau minta lagi masukan. Cik, ilah minta masukan. Coach kali ah.
Aduh, gue udah kayak petunjuk.
Iya.
Terus ya.
Iya, coach kali ah. Ya, tanya gitu. Oke. Menurut Mbak, apa yang kita bisa lakukan untuk next nih, misalnya aku lah pertanyaannya. Next, apa target yang akan mungkin dicapai oleh dari Ladam Invanila sendiri yang mungkin belum tercapai di 2020, yang di 2021 pun resolusi 2021 yang pengen dirimu capai bersama Ladam Invanila yang mungkin bisa menjadi trigger buat teman-teman lain nih yang mungkin punya usaha yang hampir sama ataupun yang berbeda tapi bisa menjadi insight juga buat mereka.
Kalau secara bisnis tentu saja kita ingin mengembangkan usaha agar lebih besar lagi, ekspansi, kapasitas produksi lebih lagi. Sedangkan kalau misalnya untuk internally timnya sendiri kepada para farmer kita, Ladam Invanila itu pengen banget reach lebih banyak lagi farmers, nggak cuma yang sekarang kita sudah bermitra, tapi kepada yang lainnya, karena masih banyak sekali para petani yang membutuhkan informasi bagaimana cara pengolahan vanila yang baik, bagaimana agar vanila itu nggak jadi waste gitu. Jadi lebih ingin memberikan edukasi-edukasi juga sih pada mereka gitu.
Oke.
gitu kalau misalnya dari Ladam sendiri gitu.
Wih, 4 sehat 5 sempurna.
Iya, masalahnya karena petani itu kan our root ya, jadi yeah. Petani itu benar-benar our backbone dan itu yang kita harus jaga, hulunya itu harus benar-benar kita jaga sampai ke hilir. Hilirnya diversifikasi produk, yeah. Terus ya resolusinya of course dari hulu ke hilir deh.
Tapi ada nggak sih pengen apa namanya memodifikasi vanilla itu mungkin bekerja sama dengan restoran ataupun bakery yang ada di Bali ataupun mungkin memperluas lagi di daerah-daerah, ada nggak sih, Pak?
So far sih memang kita supply ke lumayan banyak untuk horeca, hotel, restoran, kafe segala macam. Okay. Cuman ya itu memang karena kita kan ingredient. Jadi yeah. Vanilla is like an underwear in cooking. It's invisible but it's essential. Jadi memang kita secara invisible memang kita sebenarnya sudah banyak masuk, tapi yeah. Of course kita pengen lebih ekspansi lagi ke depannya. Gitu sih.
Oke. Okay. Wow, luar biasa. Pertanyaan terakhir sebelum nanti kita, aku harap Mbak nggak kapok untuk main lagi nanti, mungkin ada di episode berikutnya jika ada nanti produk baru ataupun ada hal-hal baru mungkin bisa di-share, atau mungkin kemarin lucu juga nih sebelum pertanyaan terakhir. Jadi waktu kita foto bareng pas saat kegiatan di SC, suami Pak itu sebelah saya, itu istri saya, itu suami aku, men, itu masih aku inget banget loh, Pak. Jadi masnya gimana, mas, itu istrinya udah dapat naik follower belum setelah foto sebelah Pak Helmi?
Oh my goodness.
Bagaimana support istri suamimu, Mbak, untuk usahamu ini? Ini cila kok jadi pertanyaan itu ya?
Sangat support. Jadi bisnis ini juga of course harus disupport dari our inner circle dulu, dari terdekat ya. Anak, suami, ayah, ibu, keluarga, dan yang paling penting juga di bisnis ini restu orang tua. Jadi kalau nggak dapet restu orang tua mah susah.
Itu sih, itu yang paling utama, kuncinya, Mbak. Kuncinya sih salah satunya. Oke, the last question di ruang cerita hari ini bersama Mbak Lydia nih. Mudah-mudahan Mbak Lydia nggak kapok ya, Mbak, main lagi. Mbak, boleh dong.
Kapan-kapan kita bareng.
Apa? Gimana?
Aku sambil masak.
Ah, ya. Nanti ya. Maret ya. Maret kali ya. Maret kan aku kan sana tuh.
Oke.
Yang katanya Maret ditawarin, ini kita yang bikin apa konten bakery, yang aku mau magian nyicipin aja ya. Karena aku nggak bisa, jujur, Mbak, daripada nanti nggak enak rasanya, mendingan aku bagian cicipin.
Kirim aku alamat ya, nanti aku kirim vanilla buat istrinya buat baking gitu.
Asyap, Bun, kita dikirimin vanilla, Bun. Ya dia lagi mandiin, apa mandiin anakku baru selesai. Malu, Mbak, jam-jam segini anak udah baru mandi, baru makan. Aduh. Anyway, Mbak, the last question di ruang cerita Fajar ini, semoga nanti nih di bulan Maret kalau nggak ada halangan kita bisa main lagi dan bisa bikin konten bakery bareng ya sama Mbak. Lock ya, Mbak, di lock ya tanggalnya. Jarang loh ruang cerita Fajar bikin konten bakery. aku sih yes.
Oh iya. Yeah.
Aku nyobain gitu kan kayak Chef Renata. Aku sih yes. Oke. Gitu dong.
Tapi Maret bukannya mau nyanyi. Coba dong nyanyi, closingnya nanti nyanyi ya.
Oh iya, siap. Kalau nyanyi aman, Mbak. Kalau nyanyi, Mbak mau berapa lagu aku sikat. Kalau untuk bakery, mohon maaf daripada nanti cibiran dari netizen plus 62 daripada aku salah masak kan gak enak. Kalau nyanyi oke lah. Mbak bakery gitu lagi buat, aku yang nyanyiin sambil ke gitar. Belum ada loh konten kayak gitu kayaknya.
Belum.
Aduh. Okay, the last question dari aku di Ruang Cerita Fajar buat Mbak Lydia. Mbak, boleh dong Mbak kasih support dan dukungan buat teman-teman garda terdepan nih. Yang mungkin Mbak tahu lah, hingga Januari ini kita pandemi ini kan jangan pernah lengah untuk bersama-sama melawan COVID-19 gitu kan. Ada nggak support buat teman-teman garda terdepan yang sampai saat ini masih berjuang, bahkan yang sudah ada yang meninggalkan kita duluan gitu kan, gugur dalam perjuangan gitu, dari seorang Mbak Lydia buat teman-teman garda terdepan, pasiennya, relawannya, dan semua, dan overall buat masyarakat Indonesia untuk ingat pesan Ibu 3M. Silakan Mbak.
Gue baru mau ngomong gitu.
Aduh.
Ya intinya kita harus benar-benar terima kasih dulu ya, kalau misalnya para garda terdepan itu they are really really our hero at the moment. Jadi bentukan seorang pahlawan itu ternyata bisa dalam berbagai form, berbagai pekerjaan. Kita juga sebagai yang mungkin di belakang garda terdepan justru harus berikan support yang lebih kepada mereka. Jadi intinya balik lagi, kita harus really self-respect. Respect gak cuman harus ke diri sendiri, ke orang lain, to the universe. Itu pokoknya itu terus deh, dan jangan pernah berhenti bersyukur. Harus saling menjaga. Menjaganya itu banyak ya, 3M yang tadi, bahwa kita harus benar-benar jaga sehat. Dan mudah-mudahan situasi ini segera berlalu. Udah kangen banget sama yang namanya jalan-jalan kan. Pengen ke Papua. Well, there's a lot of things yang pasti kita kangenin. Dengan situasi tanpa masker, perhaps, semoga ya, nggak tahu deh apakah kedepannya bisa atau nggak. But really, it's now a habit. Kayak nggak pakai celana dalam kan, kalau nggak pakai masker.
Iya. Yeah. Kayak sesuatu yang aneh gitu kan ya. Iya.
Mudah-mudahan segera
berlalu. Wow, luar biasa banget hari ini obrolan kita 4 sehat 5 sempurna dengan Mbak Lydia, seorang founder dan juga part of Ladam Indonesia, Ladam Vanilla. Kok jadi Ladam Indonesia? Ladam Indonesia.
Ayo.
Ladam in Vanilla. Buat sekali lagi
Vanilla.
Sekali lagi aku pengen ngingetin buat teman-teman yang ingin kepoin ataupun pengen tahu ataupun pengen nge-DM produk dari Ladam in Vanilla, kalian bisa cek Instagramnya di @ladaminvanilla. Instagramnya @ladame_in_vanilla. Itu apa ejaannya seperti itu ya, teman-teman. Ini vanilla yang sudah halal dan juga yang pasti sudah bersertifikat MUI dan juga Dinkes. Bahasa Indonesia Dinkes. Tapi bahasa Inggrisnya susah. Ngomongnya udah salah. Dan buat teman-teman yang pengen menjadi reseller juga, kalian bisa WhatsApp nomor HP-nya di 08 11 79 00 911, atau di 08 21 22 10 39 24. Sekali lagi, 08 11 79 00 911, atau 08 21 22 10 39 24. Dan buat teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan Ruang Cerita hari ini. Saya harap buat teman-teman juga yang belum follow ataupun belum subscribe, bisa subscribe di Instagramnya, YouTube-nya di Ruang Cerita Fajar. Dan yang pasti, mari kita sama-sama bergotong royong untuk melawan pandemi COVID-19. Jangan pernah lengah. Tetap ingat pesan Ibu dan juga 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga tetap menjaga jarak.
Ayo.
Menjaga jarak, dan yang pasti teman-teman selalu berikan yang terbaik buat Indonesia dengan hal apapun, dari hal kecil apapun buat sekitar kita juga. Sekali lagi Mbak Lydia, thank you so much untuk waktunya. Aku ada biasanya ada tradisi kita foto Instagram story, buat Instagram story kita foto dulu.
Okay.
Pakai produknya juga boleh tuh Mbak, diginin Mbak, di nah, biar ini buat kita promo juga.
Aku nih pakai baju ladang loh sebenarnya.
Oh iya.
Ini aja deh.
Tapi enggak kelihatan.
Sama
produknya juga. Nah, boleh. Oke, sebentar ya. Yuk.
And the product.
1, 2. Sekali lagi. Ketiga ya, Mbak, ganti gaya. Yuk, 3, 2. Oke. Terima kasih Mbak Lydia Rinaldi untuk waktunya. Sehat-sehat selalu. Salam buat suaminya ya.
Salam buat keluarga juga.
Mas, hari ini saya podcast sama istrinya loh, Mas. Ntar bisa kan sorry. Tapi memang
Mas, oh my God.
tapi itu komen terbaik sih selama yang aku lihat di Instagram Pak Helmi. Ah, dan itu menjadi dari yang paling Pak, itu istri saya loh, Pak, yang di samping.
Hah? Jadi diingat ya.
Sampai aku fokus, yang mana istrinya? Jadi ingat. Oh, ini. Dan aku memberanikan pertama kali kan apa ngomong sama Mbak karena itu kan.
Iya, langsung di-tag gitu. Benar-benar ini namanya berkah suami ya.
Benar. Dan Pak Helmi jadi ingat banget kan. Oh, ini yang suaminya nge-tag kan. Maksudnya namanya enggak terlalu Pak Helmi kan enggak hafal kan, tapi ingatnya oh, itu yang suaminya nge-tag itu ya gitu.
Iya. Ini yang mana sih? Ya ampun, tag gitu loh.
Yang penting Mbak Lydia sehat-sehat selalu.
Soalnya kebetulan suami saya kan ngefans berat tuh sama Pak Helmi, jadi like he's so happy.
Ntar
harusnya buku-bukunya juga dia beli semuanya.
Oh iya, wah terima kasih Mas. Harusnya nanti kalau Mbak ke Jakarta atau apa sama suami kabarin biar aku range waktunya Bapak ketemu.
Eh, bener ya. Aku tagi loh nanti. Mudah-mudahan enggak sibuk ya.
Boleh. Ya lah cuma 1 jam 2 jam mah enggak ngaruh ini. Kan bisa diselip-selipin.
Iya lah. Ya sambil makan ya.
Sambil makan gitu kan ya. Gitu. Aduh. Anyway, sebelum ini aku tutup dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
Kabarin kalau ke Jakarta.
Aku tutup dulu, ntar baru abis ini rekamannya aku ini loh sebentar. Okay. Sekali lagi Mbak Lydia Rinaldi, terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat-sehat selalu, sukses terus dengan Ladam Invanilanya, dan yang pasti jangan pernah lelah untuk memberikan terbaik buat Indonesia. Dan teman-teman, sekali lagi, ayo aku mengajak teman-teman untuk bisa membeli produk buatan Indonesia dan banggalah dengan buatan Indonesia, karena tadi seperti pesan Mbak Lydia di akhir tentang dunia bisnis, bahwa dari bisnis ini saya banyak belajar. Kita semua tahu bahwa kalau produk kualitas vanilla Indonesia itu nggak kalah dari produk impor. Jadi buat teman-teman, selalu berikan yang terbaik buat Indonesia. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di Ruang Cerita Fajar untuk Indonesia. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lydia. Dah. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.